Գլուխ 17-րդ Այս անգամ Գյուստավը հեռագիր ուղարկեց Լորանսին եւ միաժամանակ նախազգուշացրեց Ջոնսոնին։ Երկու հեռագիր էլ նա մտածված կերպով ուղարկեց Ֆրիչի մահից 2 օր հետո, որ ստիպված էր Նիցայից թռչել Փարիզ Ֆրիչի խաղից դուրս գալու պատճառով։ Նա չէր սխալվում, թե դա ինչպես կտրամադրեր Ջոնսոնին։ Ենթադրենք, որ ամեն ինչ հենց այդպես էր տեղի ունեցել։ Այդ դեպքում Գյուստավը այդ անսպասելի մահվան մասին իմանալով պարտավոր էր հայտնել ամերիկացուն եւ ոչ թե մենակ թռչել մայրաքաղաք։ Բնականաբար Ջոնսոնը կնետվի առաջին իսկ ինքնաթիռը, բայց նրա գալուստն այլևս ոչինչ չի փոխի։ Այդ 2 օրվա ընթացքում Գյուստավը քիչ գործ չէր արել եւ վերջնականապես նվաճել էր մադամ Կապադոսի վստահությունը։ Դա այնքան էլ դժվար չէր եղել։ Բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները ձեռնարկելով, որպիսի Ֆրիչին արժանավայել հուղարկավորեն, նա անցավ Մադամ Լյուսիին, ու թեև սա վշտից լիովին կորցրել էր իրեն, պարտքի զգացումը, որ նրա մեջ դաստիարակել էր Ֆրիչը, ստիպում էր նրան արցունքն աչքերին պատասխանել Գյուստավի հարցերին։ Գյուստավն ի դեպ արտակարգ սիրալ իր էր նրա նկատմամբ։ Լյուսին պարզեց, որ նա օշտված է հստակ ու ճշգրիտ մտածողությամբ։ Իրականությունը զգալու սուր հոտառություն ունի, անմիջապես կողմնորոշվում է, թե ինչ որոշում պետք է ընդունել։ Մի խոսքով, օժտված է այնպիսի հատկություններով, որպիսիք Ֆրիչը ազնիվ աշխատավոր Ֆրիչը երբեք չի ունեցել։ Ռաբոյի հետ ամեն ինչ հեշտ էր, ոչ մի երկընտրանք։ Առաջին իսկ պահից կարող ես իմանալ, ինչից կարչես և ինչպես վարվես։ Ֆրիչի մահվան հաջորդ օրը Գյուստավը Մադամ Լյուսիին քաղաքավարական այցի ուղարկեց Մադամ Կապադոսի մոտ, որը իհարկե մտադիր չէր մինչև թաղումը տեղից շարժվելու։ Գյուստավը գիտեր, թե ինչ էր անում Լյուսիին մղելով այդ քայլին։ Եվ իսկապես, Մադամ Լյուսին սիրտը բացեց Մադամ Կապադոսի առջև։ Նա ամեն ինչ պատմեց, նույնիսկ իր և Ֆրիչի կապերի մասին։ Կանայք ընդհանուր լեզու գտան, և Մադամ Կապադոսը արևելյան անկեղծ սրտաբացությամբ ընդունեց Մադամ Լյուսիի վիշտը։ Արևելքում ծնվածները հակված են կիսելու օտարի դժբախտությունն ու նրա հետ ողբալու, թեև բաժանվելուց անմիջապես հետո սկսում են մտածել բոլորովին այլ բանի մասին։ Բնականաբար նրանք զրուցեցին նաև Գյուստավի մասին։ Մադամ Լյուսին պատմեց, թե ինչպիսի ճիշտ խորհուրդներ է տվել նա 2-3 դեպքում, երբ անհետաձգելի որոշում էր պահանջվում։ Իսկ Մադամ Կապադոսի տված «Իսկ ինչպիսին է նա ընդհանրապես» հարցին, Մադամ Լյուսին պատասխանեց. «Լավ մարդ է»։ Այդպիսի գնահատականը նրա բերանից լսելը մեծ բան էր։ Դա կենթանի վկայություն էր, և Մադամ Կապադոսը անմիջապես գլխի ընկավ։ Այդ ժամանակ նա հարցրեց. «Ինչ եք կարծում, նա կարող է իր վրա վերցնել այն գործերը, որոնք մեր խեղճ Ֆրիչը այսպես անսպասելիորեն թողեց»։ «Ախ, Մադամ», ասաց Լյուսին, «սա հենց այն մարդն է, որ մեզ հարկավոր է»։ Այդ միջոցին նա մտածում էր, որ Գյուստավը վատ չէր վարվում իր հետ, որ իր ծառայությունները դեռ պետք կգան։ Համենայն դեպս ինչ-որ ժամանակ անհրաժեշտ կլինեն, որ նախախնամությունն ինքն է ուղարկել Գյուստավ Ռաբոյին, այդպիսի սիրալիր, այդպիսի ուշադիր, այդպիսի նրբազգաց մարդում, այն դեպքում, երբ Լյուսիի ճանապարհին, նրա բարորության ճանապարհին կարող էր հայտնվել բոլորովին այլ մարդ, ամբարտավան, ոչ մեկի հետ հաշվի չնստող, որը շատ հեշտությամբ կմեկուսացներ իրեն և ամեն ինչ իր ձեռքը կհավաքեր։ «Այո, բայց նա կհամաձայնի»՝ ավելացրեց Լյուսին։ «Հարկավոր է, որ համաձայնի», ասաց Մադամ Կապադոսը։ «Այո, հարկավոր է, բայց այդ պահին նա էլ էր մտածում, որ նախախնամությունն է ուղարկել այդպիսի մարդում»։ «Իհարկե, նախախնամությունը ուղափառ Աստծո կերպարանքով, թեև ընդհանրապես նա միանման է բոլոր մարդկանց համար և բոլոր այրիների համար հատկապես»։ «Հարկավոր է, հարկավոր է», կրկնում էր նա հուսահատ վճռականությամբ։ «Ես ուզում եմ անհապաղ տեսնել նրան»։ Մադամ Լյուսին զանգահարեց պարոն Ֆրիտշի տուն, բայց Գյուստավն այնտեղ չէր։ Միայն դռնապանուհին էր նստած հանգուցյալի մոտ, որն ի դեպ արդեն դագաղում էր դրված։ Մադամ Կապադոսի մոտից դուրս գալով, Լյուսին խոստացավ, հենց որ Գյուստավը վերադառնա, անհապաղ ուղարկի նրա մոտ։ Նա երկար չսպասեց Գյուստավին դագաղի մոտ, որ արդեն դրված էր բարձրության վրա։ Գյուստավն ընդամենը փոստ էր գնացել, որպեսի երկու հեռագիր ուղարկեր, մեկը Լորանսին, թե չէ սա նորից կսկսեր անհանգստանալ, որ ինքը ոչ վերադառնում է, ոչ էլ գրում։ Բացի այդ, հարկավոր էր նաև հրահանգներ տալ, որպեսի նա խնդրեր Սիմյեզի հողատիրոջը սպասել։ Ոչինչ, մի երկու օր ու գիշեր էլ կարող է սպասել այն փողերին, որ խոստացավ Գյուստավը և որը հիմա նա համոզված էր, կարող էր տալ։ Քանի որ մադամ Կապադոսը ասաց, թե ամբողջ ժամանակ տանն է լինելու, Գյուստավը տաքսի նստեց և կես ժամից էլ շուտ արդեն հնչեցնում էր միլիարդատիրոջ այրու դռան զանգը։ Մադամը նրան ընդունեց հյուրասենյակում, որտեղ շատ լուսավոր էր և չափից դուրս շատ ոսկեզոծված, որը և ընդգծում էր սենյակի պայծառությունը, միաժամանակ այդ ֆոնի վրա աղքատիկ իրերի դասավորվածությունը, որոնց սակայն մադամ Կապադոսը ընտելացել էր և չէր ցանկանում բաժանվել դրանցից։ «Պարոն Ռաբո», ասաց մադամ Կապադոսը, «ես ձեզ խնդրեցի գալ, որովհետև մադամ Լյուսիի հետ ունեցած զրույցից հետո հասկացա, որ միայն մի մարդ կարող է իր վրա վերցնել իմ գործերը, որ այնպես անսպասելիորեն լքեց մեր բոլորի ողբացյալ պարոն Ֆրիտշը. Եվ այդ մարդը, եթե չեք առարկում, եթե համաձայն եք ինձ այդպիսի մեծ ահագին ծառայություն մատուցել, կարող եք լինել դուք»։
«Մադամ», պատասխանեց Գյուստավը, «ես շատ զգացված եմ և շոյված ձեր առաջարկությունից, բայց չեմ կարող ընդունել»։
«Ախ, պարոն Գյուստավ, պարոն Գյուստավ, դուք այդպիսի հարված չեք հասցնի ինձ»։
Տիկինը պատկերացրեց, թե ինչպես պետք է զբաղվի այդ բոլոր գործերով, վաճառահանման շուկաներով, խճճվի գործերի մեջ, որոնցից ոչինչ չի հասկանում և ոչ միայն գաղափար չունի, և խուճապն ու հուսահատությունը այնպես համակեցին նրան, որ քիչ էր մնում խենթանար։
«Ես չեմ կարող այդպիսի պարտավորություններ վերցնել ինձ վրա, և հիմա դու կհասկանաք, թե ինչու, մադամ. Չէ որ ես ուրիշ գործերի հետ եմ կապված, որոնք ինձ թույլ չեն տալիս համենայն դեպս պաշտոնապես ձեզ մոտ այդպիսի դեր խաղալ»։
«Ինձ համար բոլորովին միևնույնն է, միայն թե դուք հանձն առնեիք»։
«Չէ որ ես Լոհեկի գլխավոր քարտուղարն եմ»։
«Ինչ անենք»։
«Ես չեմ կարող մնալ այդ պոստում և միաժամանակ բաժնետերերից մեկի ներկայացուցիչը լինել»։
«Լավ, Լոհեկում իմ ներկայացուցիչը մի եղեք, բայց զբաղվեք մնացած հարցերով»։
«Ես չափից դուրս շատ եմ զբաղված. Բացի այդ, ապրում եմ Նիցայում և չեմ կարող այնտեղից հեռանալ. գործեր ունեմ»։
«Նիցայից Փարիզ ընդամենը երկու ժամվա թռիչքի ճանապարհ է»։
«Իհարկե, բայց մարդը չի կարող ամեն ինչ իր ձեռքը հավաքել»։
«Պարոն Գյուստավ, ես ձեզ շատ եմ խնդրում»։
Գյուստավը միշտ, նույնիսկ ամենածանը ժոպեներին կարողանում էր գնահատել դրության հեգնանքը, ըստ որում կոնկրետ տվյալ դեպքում հանգամանքները անսպասելիորեն չէին դասավորվել։ Նա հենց դրանք այդպես էլ պատկերացրել էր, և այնուամենայնիվ նրան չափից դուրս շատ էր զվարճացնում, որ ամեն ինչ շուռ էր եկել իր ուզածի պես, մի ավելորդ անգամ ևս ապացուցելով, թե ինչ դեր են խաղում դիպվածը և տրամաբանական դատողությունը, այն նույն դիպվածը, որին նա պարտական էր բոլոր նախաձեռնությունների մեջ ունեցած իր հաջողությանը։ Նա որոշեց մի քիչ էլ կոտրատվել։
«Իսկապես, մադամ, ես ոչ մի կերպ չեմ կարող»։
«Ախ, պարոն Ռաբո, պարոն Ռաբո, այդպես մի վարվեք մի խեղճ կնոջ հետ»։
Մի պահ Գյուստավին թվաց, թե նա ասելու է «խեղճ ու կրակ, կարիքավոր մի կնոջ հետ»։
«Ինչ կանեմ ես, եթե դուք երես թեքեք»։
Նա իր հագուստի կտրվածքից, պարարտ մարմնի խորքերից, հանեց ոչ թե նուրբ բատիստե, այլ հասարակ և բավական մեծ մի թաշկինակ, որ հատուկ նախատեսված է քրոնիկական հարբուխով տառապող մարդկանց համար, մի բան, որ մեր կլիմայական պայմաններում անձրևին, ձյանն ու ցրտին չհարմարվող օրգանիզմի ճակատագիրն է։ Նա շարժվեց դեպի Գյուստավը առանց տեղից ելնելու։ Այդպիսի ջանքերը նրա ուժերից վեր կլինեին։ Մինչև վերջին պահը նա միշտ նստած էր լինում։ Առաջ շարժվեց իր բասկաթոռով հանդերձ, ետևից քաշելով անմիջապես կուչ-կուչ եկած գորգը։
«Պարոն Ռաբո, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ»։
«Մադամ», ասաց նա այն ժամանակ, ձևացնելով, թե իբր սկսում է զիջել։ «Ես պատրաստ եմ ինձնից կախված ամեն ինչ անել ձեզ դժվարին կացությունից անելու համար։ Պատրաստ եմ ժամանակավորապես վարել ձեր գործերը»։
«Դե, թեկուզ, թեկուզ»,
ասաց նա բուռն հրճվանքի մեջ, կարչելով այդ փրկարար ծղոտից։ «Եթե Գյուստավը սկսի զբաղվել իր գործերով, ապա քանի որ ամեն ինչից դատելով նա լրջորեն է վերաբերում իր պարտականություններին, հանկարծակիորեն չի թողնի գործերը, չի լքի նրան անօգնական վիճակում»։ «Ես կարող եմ երեք ամսվա ընթացքում»,  շարունակեց նա։
«Վեց. Պայմանավորվենք վեց ամսվա համար»։ «Դե ինձ պարգևեք այդ վեց ամիսները, պարոն Ռաբո»։
«Լավ, թող լինի վեց»։
«Ահ, պարոն Գյուստավ, կարող եմ ես երբևէ երախտահատույց լինել ձեզ»։
Իր ամբողջ գործնական կյանքի ընթացքում քիչ գրոտեսկային ու ողբերգական վիճակներ չեն եղել, բայց Գյուստավը երբեք այդպիսի յուրօրինակ իրադրության մեջ չէր եղել։ Իսկ մադամ Կապադոսը այդ միջոցին շարունակում էր.
«Ինչ անեմ ձեզ համար, ասացեք, խնդրեմ»։
«Նախ և առաջ մադամ Լյուսիին թողեք իմ տրամանդրության տակ. Նրան իրավունք տվեք ստորագրելու իմ կողմից կոնտրոլի ենթարկած պայմանով, որը հնարավորություն կտա ինձ, ասենք, լոհեկի կամ մի ուրիշ կապակցությամբ գործել երրորդ անձի միջոցով. միաժամանակ լիազորագիր տվեք ինձ. Հարկ չկա, որ ես ամեն անգամ ձանձրացնեմ ձեզ»։
«Ոչ, դրա կարիքը բոլորովին չկա. Ֆրիչը մշտապես կախված էր իմ հեռախոսից, քաշում էր փեշս, կարծես դա կարող էր որևէ բան արագացնել, քանի որ ես վստահում եմ ձեզ, և բացի այդ էլ, հոչեք սնընկացնելու ինձ»։
«Դա շատ դժվար կլինի. Համենայն դեպս կարող եք հուսալ իմ լոյալության վրա»։
«Մադամ Լյուսին անմիջապես գնահատեց ձեր վաստակը»։
«Մադամ Լյուսին շատ բարիկին է»։
«Նա ինձ բավական իրազեկ թված»։
«Նա շատ օգտակար կլինի»։
«Իսկ այդ լիազորագրերը երբ կարող եմ ձեզ տալ»։
Նա տենդագին ցանկություն ուներ որքան կարելի է շուտ ազատվել այդ բոլոր հոգսերից, որ արդեն երկու օր ու գիշեր էր, եթե չէին զրկում նրան քնից, որն անհնար էր, ապա համենայն դեպս մտահոգություն էին պատճառում։ Այժմ նա վեր կացավ, ասես վերջապես ուսերից ցած գցեց անտանելի բեռը։
«Այո»,
կրկնեց նա անհամբերությունից տառապած։
«Ուրեմն ինչ ենք անում այդ լիազորագրերի համար»։
«Բայց շտապելու ոչ մի հարկ չկա»։
«Ոչ, կա»։
«Քանի որ ստացել եմ ձեր համաձայնությունը, ձեր խոստումը, գործելու եմ այնպես, ինչպես եթե ձեր լիազորագիրը գրպանումս լիներ. դուք վստահեցիք ինձ, ես էլ կարող եմ նույն ձևով վարվել ձեր նկատմամբ, և այս պահից սկսած գործել ամենայն համոզվածությամբ, որ ձեր անունից արված իմ բոլոր նախաձեռնությունները հետո կհաստատվեն ձեր կողմից. այնուամենայնիվ, հանուն կարգու կանոնի ես վաղը մի քանի փաստաթղթեր կուղարկեմ ձեզ ստորագրելու»։ «Նախ մադամ Լյուսիի կապակցությամբ, հետո էլ մի փաստաթուղթ, որի համաձայն դուք լիազորում եք ինձ վարելու ձեր գործերը»։ «Հիմա վերջին անգամ կրկնում եմ, որ այդ պարտավորությունները հանձն եմ առնում ուղիղ վեց ամսով. ես չեմ ուզում կործանել իմ կյանքը գործերի մեջ խրվելով, որոնցից մի անգամ արդեն գլուխս ազատել եմ»։
«Ահ, մսյո, ես ձեզ հավատում եմ»։ Բայց Կապադասը իմ ամուսինն է, միշտ ասում էր.
Այդ նա իր մասին էր ասում. Իսկ ես ընդհանրապես ձեր թարգմանն եմ.
Թարգմանը?
Մադամը երևում է չգիտեր այդ բառի իմաստը։ Ռաբոն բացատրեց. Դե, թարգմանում եմ ձեր մտքերը։ Գործում եմ ձեր փոխարեն։ Սեփական շահեր չունեմ։
Այդ դեպքում հարկավոր է, որ ունենաք։ Ես Ֆրիչին տվել էի։
Ինձ ոչինչ մի տվեք։
Բայց դա անբնական է։
Լավ։ Այսպես որոշենք։ Եթե հաջողությամբ վարեմ ձեր նավը, ապա 6 ամսից հետո դուք կտաք ինձ մի նվեր, որը ես հնարավորություն կտամ, որ ինքներդ ընտրեք, ելնելով իմ ձեռք բերած արդյունքներից։
Բայց ես ինչպես կիմանամ այդ արդյունքները?
Շփոթված հարցրեց նա։ Դուք կապի մեջ կլինեք մադամ Լյուսիի հետ, իսկ նա անպայման ամեն ինչ ձեզ կպատմի, որովհետև ամեն ինչից տեղյակ է լինելու։ Մադամ Կապադոսը ձեռքը մեկնեց Գյուստավին, սա էլ մեկնեց Իրենը։ Մադամը սեղմեց նրա ձեռքը, ու նա այդ սեղմումից եւ տղամարդու ուժ զգաց եւ այրի կնոջ թուլություն, որին օգնություն է հարկավոր, որպեսզի կարողանա կրել իր ուժերից վերբերը։ Այնուհետև Գյուստավը վերադարձավ Ֆրիչի մոտ։ Մադամ Լյուսին նրան սպասում էր դռան մոտ։ Նա հարցականորեն նայեց Գյուստավին։ Սա ամեն ինչ պատմեց եւ Լյուսին թեթևացած հառաչեց։ Հասկացավ, որ թեև Ֆրիչը հեռացավ իր կյանքից, բայց ամեն ինչ բացառությամբ իհարկե սիրո, որ նա տածում էր հանգուցյալի նկատմամբ եւ որը արդեն բավականաչափ մաշվել էր, մնում էր առաջվա պես։
Եկեք առանց ժամանակ կորցնելու աշխատանքի անցնենք,
առաջարկեց մադամ Լյուսին։ Գյուստավը նրա հետևից մտավ այն սենյակը, որտեղ պահվում էին թղթապանակները։ Ֆրիչը հավերժ քնով քնած էր հյուրասենյակում մգդակած ատլասե բարձերի վրա։ Մադամ Կապադոսը ցանկություն էր հայտնել, որ ամեն ինչ օրինավոր ձևով լինի։ Դրա համար էլ դագաղը պատրաստված էր պալիսանդրից պատրաստված ատլասով, իսկ բռնակալները ոսկեզոծ էին։ Ոչ, Ֆրիչի մասին այլևս ոչ ոք չէր մտածում։ Նա շատ հեռու էր, թեև պարկած էր կողքի սենյակում, և մադամ Լյուսին, որ ամեն ինչ գիտեր, բայց չէր կարող որևէ որոշում ընդունել, չէր կարող սակարկել, որևէ բան շահել մեկը մյուսի ետևից կուրսի մեջ էր դնում Գյուստավին, ինչ է եղել մինչև Ֆրիչը և ինչ է նախաձեռնել նա իր տիրուհու համաձայնությամբ։ Առաջին իսկ հայացքից պարզ երևում էր, որ շատ բան պետք է վերանայել, և պարզապես այն բանի համար, որ ամեն ինչ կարգի բերվի։ Գյուստավը խոստացավ ինքն իրեն, որ այդ կանի։ Ոչ, Ֆրիչը այդպիսի պայմաններով չպետք է ստորագրեր, չպետք է համաձայներ նման չնչին, թեև հաստատուն շահութաբերությանը, երբ այդ իսկապես անընդգրկելի միջոցները մանևրելու վիթխարի հնարավորություններ էին ստեղծում։ Ճիշտ է, մադամ Կապադոսը հաճախ էր փող վերցնում, և Ֆրիչը անառարկելիորեն միշտ տալիս էր այնքան, որքան նա պահանջում էր, բայց դրանք չնչին փշրանքներ էին այն գումարների համեմատությամբ, որ ներդրված էին հաճախ ոչ մի օգուտ չբերող հազար ու մի նախաձեռնությունների մեջ։ Այդպիսի կարողության տեր լինելը հսկայական ուժ էր, որ Ֆրիչը ակնհայտորեն չէր զգացել, իսկ Գյուստավը, շատ թեթևակի նախնական հաշվար կատարելով, ակամա բարձրաձայն բացականչեց. «Օ, սրանով շատ մեծ գործեր կարելի է անել»։ «Կամաց, կամաց»։ Անմիջապես զսպեց նա իրեն։ «Չէ որ ասացի 6 ամիս»։ Վերջի վերջո չի կարելի, որ կենթանի գերեզման փորես քեզ համար, բայց եւ մտածեց. համենայն դեպս առաջինը, որին նա տեսավ հաջորդ օրվա առավոտյան, հոգեհանգստից 4 ժամ առաջ Ջոնսոնն էր։ Բարեբախտաբար հանգուցյալի մոտ կանգնած էին մադամ Լյուսին եւ նրա 2 բարեկամուհիները, բոլորն էլ սևազգեստ։ Գյուստավը բացեց գիրկը, ասես հանգուցյալի ընտանիքի ներկայացուցիչն էր, և Ջոնսոնի սեղմեց կրծքին։ Սա ետ չհրեց Ռաբոյին, միայն ականջին շշնջաց.
«Մեզ հարկավոր է խոսել»։
«Համաձայն եմ»։ ասաց Գյուստավը։ Հապա, էլ ինչու եմ խնդրել ձեզ ժամանել։ Եվ անմիջապես էլ հազար ու մի պատճառներ գտավ խոսակցությունը հետաձգելու համար։ Իհարկե, պետք է խոսել, բայց հետո, երբ թույլ կտա պատշաճությունը, ըստ որում նա հրաշալի գիտեր, թե ինչ է ասելու Ջոնսոնը։ Նա ներկայացրեց մադամ Լյուսիին, ավելացնելով, որ հանդիսանում է մադամ Կապադոսի վստահված անձը, խեղճ Ֆրիչի փոխարեն։ Պառավորյորդը ոտքը հազիվ էր քաշել, որ Ջոնսոնը նորից շշնջաց Գյուստավի ականջին. «Կինը, դա շատ բան կթեթևացնի»։ Արտաքինը խափուսիկ է լինում, ասաց Գյուստավը դեմքը ծամածրելով։ «Երեկվանից զբաղվում եմ նրա հետ. Շատ անդրդվելի է. Միանգամից չես կարող համոզել. Թվում է, թե այդ արտաքուստ միջակ ծառայողի սահմանափակ տնային տնտեսուհու գանգի մեջ փորձված տղամարդու կամք ու խարդավանք է թաքնված. Դուք գիտեք, որ նա Ֆրիչի սիրուհին է եղել»։ Ջոնսոնը հայացքով չափեց այդ կիսայրուն և դեմքը ծամածրեց։ Նրան դուր էին գալիս բարձրահասակ, սլացիկ ու անպայման մեծ արժեք ունեցող օրիորդները, և թե ինչ-որ մեկը կարող է հերապուրված լինել այդ անդուր, հմայքից զուրկ հաստամարմին կնոջով, դա ուղղակի չէր տեղավորվում նրա ուղեղում։ Նա մտածում էր, որ կամ Ֆրիչը միանգամայն զուրկ է եղել երևակայությունից, կամ ընդհակառակը, չափից դուրս վառ երևակայություն է ունեցել։ Դա նրա աչքում բոլորովին էլ չէր բարձրացնում Ֆրիչին, միայն թույլ էր տալիս միանգամայն իրավացիորեն եզրակացնել, որ նա իր տիպի մարդկանց շարքին չի պատկանել։ Փոխարենը նրան հանգստացնում էր այն հանգամանքը, որ Գյուստավը, թեև նրա վերաբերմունքից ու արարքներից շատ բան հուզում էր Ջոնսոնին, որ դեռևս ստուգման կարիք էր զգում, երբեք աչք չի տնկի այսպիսի կնոջ վրա։ Եվ մադամ Կապադոսի բացակայությունը մադամ Լյուսիի և Ռաբոյի մոտ երջանիկ նախապայման էր համարում։ Միլիարդատիրոջ այրին հայտնվեց հենց այն ժամանակ, երբ պատրաստվում էին դագաղը դուրս բերել։ Նա ոտքից գլուխ ծածկված էր սև կրեպով, որը մի քիչ տարօրինակ տպավորություն էր թողնում, ասես նա ոչ մի հարցում չափի զգացում չուներ, և չհետևելով իր նախնիների հանգուցյալին պատիվ մատուցելու և ողբալու սովորություններին, զարդարվել էր համապատասխանաբար, իսկ դագաղի մոտ հայտնվելուն պես սկսեց բուրըն վիշտ արտահայտել։ Այո, նա ողբում էր այդ Ֆրիչին, որն այնպես հաճախ էր ձանձրացնում իրեն։ Նա լալիս էր այնպես, ինչպես լաց եղավ մադամ Լյուսիին փարված, երբ առաջին անգամ նրան տեսավ։ Նույնքան ամբռնազբոսի կերպով էլ ծիծաղելու էր, երբ դուրս գար գերեզմանոցից, և ամեն ինչ մոռանար։ Իսկ ինչու չծիծաղեր։ Չէ՞ որ Գյուստավը ուղարկել էր փաստաթղթերը, լիազորագրերը, և հիմա արդեն ստորագրված դրանք գտնվում էին իր պայուսակում։ Վեց ամիս հանգիստ կապրի։ Իսկ հետո կտեսնենք։ Նա խոսք էր տվել իրեն հոգալ, միջոցներ ձեռք առնել, որ այնուհետև էլ շարունակի նույն ձևով։ Հուղարկավորման բյուրոյի ծառայողները արդեն բարձրացրում էին դագաղը, երբ նա մոտեցավ և հանգուցյալին խաչակնքեց կողքի աթոռին սուրբ ջրի մեջ դրված շիմշատի ճյուղով։ Եկեղեցում սակավաթիվ հուղարկավորների միջև, այնուհետև գերեզմանոցում, որտեղ ամեն ինչ շատ արագ կատարվեց, մադամ Կապադոսը կանգնել էր առջևում, գերեզմանի պռնկին, մադամ Լյուսիի կողքին։ Նրանցից քիչ հեռու կանգնած էր Գյուստավը։ Նրա կոստյումը բավական բաց գույն ուներ, այն էր, ինչով ժամանել էր Օրլի, երբ այնտեղ վառվեց Ամերիկայից իր բերած ամեն ինչը։ Նա մեկ մտածեց օձիքին սև կրեպ ամրացնել, մեկ էլ վճռականորեն հրաժարվեց այդ մտքից։ Պարզապես հարկավոր է ժամանակ գտնել և հագնվել ինչպես հարկն է։ Արդեն անհրաժեշտություն էր դառնում դա։ Քիչ այն կողմ կանգնած էր Ջոնսոնը, որն այդ պահին մտածում էր, որ իր դաշնակից Ֆրիդբերգի և կրակոտ Բալոնեի հետ լոհեկի ավելի ակտիվ և կարճուն մասն են կազմում։ Նրանցից էլ դենը տարածվում էր զառիվայր բլուրը,
որի լանջերին փռվել էր Պեր Լաշեզի գերեզմանոցը, որտեղ գտնվում էր Ֆրիչների ընտանեկան դամբարանը, իսկ նրա ետևում քաղաքն էր, ամբողջ վիթխարի Փարիզը, իր տներով, ծխացող գործարաններով, մարդկանցով, որոնք մրջյունների պես անվերջ իրարանցման մեջ էին. Իսկ ավելի դենը, մնացած ամբողջ Ֆրանսիան, Եվրոպան, լոհեկի թելերի մեջ խճճված, և ծովերը, և Ասիան, և Ավստրալիան, և ամերիկյան երկու մայրցամաքները, և ամբողջ աշխարը, աշխար, որին տիրելը, ինչ էլ որ աներ Գյուստավը, ինչ էլ որ ցանկանար, որքան էլ ամուր կամք ունենար, որքան էլ ուժեղ լիներ Լորանսի նկատմամբ ունեցած իր սերը, նրա ցանկությունների սահմաններ, կյանքի նպատակը. Աշխարը, որտեղ նրա մասշտաբները ունեցող մարդը, այդ նա գիտեր, երբեք չի կործանվի. Աշխար, որին տիրելը սակայն մեկ մարդու ուժի բան չէ, ինչպիսին էլ որ լինի այդ մարդը, նա խուսափելիորեն կկործանվի, կանհետանա, կոչնչացվի, եթե խախտվի հավասարակշռությունը. Քանի որ աշխարը օժտված է այնպիսի ուժերով, որոնք անհամատեղելի են այդ թզուկի ուժերին. Ու թեև սա մյուսներին գիգանտ է թվում, գուցե միակ ընթարթում կուլ գնա և մոռացության գիրկը նետվի այնպես, ասես երբեք էլ գոյություն չի ունեցել։